Vazir misiz? Hokim misiz? Haqqingiz yo'q. Davlat tilini rivojlantirish departamenti o'zbek millatining bugungi o'z tiliga nisbatan yo'l qo'yayotgan kamchiliklari haqida quyidagicha fikrlarni qoldirmoqda. E'tibor bering. Dunyoda ikki xil yozuvdan foydalanadigan davlat yo'q. Dunyoda o'z tili uchun kurashib, millati rivoji uchun ulkan hissa qo'shib qatag'on bo'lgan jadidlari bor bo'lgan, lekin o'sha jadidlarini unutgan xalq yoki davlat yo'q. Dunyodagi keng foydalaniladigan ijtimoiy tarmoqlar o'z dasturiga o'zbek tilini lotin yozuvida yuklagan bir davrda o'sha tarmoqda o'zga tilda o'zbek bo'la turib yoki kiril yozuvida ma'lumot joylaydigan xalq yo'q. Dunyoda o'z tili ulkan tarixga ega va go'zal bo'la turib bekatni ostanovka deb ataydigan bizdek xalq yo'q. Dunyoda o'zga tilda mukammal so'zlashadigan insonni qadrlab, o'z tilda adabiycha mukammal so'zlagan insonni ustidan kuladigan millat yo'q. Dunyoda nutqida asosan rus so'zlaridan foydalanib, kamiga do'kon, ovqatlanish joylari, do'kon nomlarini inglizcha nomlaydiganlar yo'q. Departament yuqoridagi fikrlarni bildirar ekan, balki vaqti kelgandir tilimizga va yozuvimizga e'tibor berishga, deya shunday qo'shimchani ham qoldirmoqda. Diqqat qiling. Vazirmisiz? Rahbarmisiz? Shoir yoki hokimmisiz? Sizning haqqingiz yo'q o'zga tilda yoki kiril yozuvida ma'lumot talab qilishga. Muhim 24.uz sayti sahifalarida qoling.